እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 18 መስከረም 2014 ዓ.ም ወይ 28 መስከረም 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ዘስምዕዎ መደረ ብኢትዮጵያውያን ዝተኻየዱ ሰልፍታት ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፈወርቅ እያ።
ተሓንድም ስም ኩብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆ። ሓድሽ ዝተመስረተ ቤት ምክሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ገይሩ ዝመረፀን ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ሚኒስትራት ፌደራልን ኣባላት ተኻኸርቲ ፓርትን ዝሓቆፈ ካቢኔ ከም ዝመስረታ ተገሊጹ። ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ዝተመስረተ ክኾን ከሎ 138 ኣባላት ብዘለዎ ቤት ምክሪ ከንቲባ ዝኾና ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻመን ኣብ ዘስምዐኦ መደረ እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ዝተመስረተ ምርጫ ንኸይግበር ዝነበሩ ዝበልኦም ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምትእትታው ተፃዊሩ ዝተገብረ ብምዃኑ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ኢለን። ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ንሚኒስተር መከላኸሊ ዶክተር ቃና ኣያደታን፣ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳሁን፣ ካብ ኢዘማ ኣቶ ግርማ ሰይፉን፣ ካብ ኣብን ከዓ ኣቶ ዮሱፍ ኢብራሂም ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነ እውን መስሪተን ኣለዋ። ብመሰረት ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምርጫ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘድልናውቲ ሎሚ ናብ ነቑጣታት ምርጫ ይከፋፈል ከም ዘሎን ምድላዋት ኩሉ ተፈጺሙን ክብል ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ መደበሩ ዝገበረ ናይ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ቢሮ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ኣቶ ሙልጌታ ነጋሳ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉሎ ክብሉ ምግላፆም ዮናታን ዝብዴውስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ደቡባዊት ዞባ ከፋ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘበን ብሰበ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ትሑት ወፍሪ መዋእል ሃፍቲ ይፍፀሞም ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ። መራሕቲ ከፋ ሕጂ ነቲ ኩነታት በቲ ፅባሕ ሓሙስ ዘካየድዎ ርእሰ ውሳኔ ከነዕርየ ኢና ይብሉ ኣለዉ። እቲ ድምፂ ርእሰ ውሳኔ እንተተዓዊቱ ሓድሽ ክልል ደቡብ ምዕራብ ብምፍጣር ገንዘብ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብምርካብ ከመይ ኣብ መዓላ ከም ዘውዕልዎ እውን ንምቁፅፃር ከም ዘኽእሎም ይገልፅ ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ኤኤፍፒ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምዝዛም ውግእ ኣፍጋኒስታንን ኣብ እዋንቲ ድሕሪ 20 ዓመታት ዝተኻየደ ምውፃእ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበራ ሰሙናት ዝነበረ ሕንፍሽፍሽን ብዝምልከት ሕቶታት ክቐርበሎም እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ሊዮድ ኦስተን ኣቦ መንበር ሓባራዊ ጠቕልልቲ ኣዘዝቲ ጀነራል ማርክ ሚሌን፣ ሓላፊ ማእከላዊ እዝ ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ኬነት መከንዚን ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሴነት ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ምዝዛም ወታደራዊ ስርሒትን ከምኡውን ውጥናት መጻኢ ወታደራዊ ፀረ ግብረ ሽበራን ቃለ ምስክርነቶም ክህቡ እዮም። ንዝቐርብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ክህቡ እዮም። ፔንታገን ነቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዝገበሮ ውሳኔን ካብኡ እውን 120,000 ሰባት ንምውፃእ ዝተገብረ ፃዕርታትን ተኸላኺሉሉሎም። እቲ ከይዲ ኣብ ካቡል ዓለም ለከ ምዕርፎ ነፈርቲ ንሓያለ መዓልታት ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰነት መንግስቲ ብክፋል ከይዕፆን ፌደራል ዕድኡ ከይኸፍልን ንዝከላኸሉ ስግምቱታት ከጽድቕ ኣይከኣለን። እዚ ኣብ ኮንግረስ በሊሕ ምክፍፋል ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሪፓብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ትማል ምሸት ሶኒ ነቲ ሕጊ ብምቅዋም ድምፂ ሂቦም ኣለዉ። ዴሞክራት ካብ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚሩ መንግስቲ ክፉት ኮይኑ ክቕፅል ካልኦት መንገድታት ክርእዩ ተገዲዶም ኣለዉ። ናይ ኣብዝሓ መራሒ ሴነተር ቻክ ሹመር
There's no scenario in God's green earth where it should be worth risking millions of jobs, trillions in household wealth. People's social security checks, veterans...
ንሓፂር እዋንን ትርጉም ኣልቦ ፖለቲካዊ ነጥብታትን ንምዕዋት ናይ ሚልዮናት ስራሕ ብትሪልዮናት ንዝቁፅር ሃብቲ ስድራታትን ናይ ሰባት ማሕበራዊ ውሕስነት ናይ ፅሮተኛታት ረብሓን ካሊእ ቁጠባዊ ውድቀት ከይፍጠር ዝከላኸልን ዝሰርሕ ኣብ ዓለም የለን። ሪፓብሊካውያን ነዚ ዘይሰርሕ ነገር ንምፍጻም እዮም ተመዓራርዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። በቢፓርቶም ብዝበሃል 48 ብ50 ብዝኾነ ድምፂ ወዲቑሎ እቲ ውሳነ። ሪፓብሊካዊ መራሒ ውሑዳን ሚች ሚኮናል እቲ ድምፂ ምስተዋሃበ ከምዚ ኢሎም:
Democrats want to use this temporary pandemic as a Trojan horse for permanent socialism.
ዴሞክራት ነዚ ግዚያዊ ለበዳ ንቃዋሚ ሶሻሊዝም መጥቀሚ ከምስምስ ወይ ናይ ትሮጃን ፈረስ ይጥቀሙሉለው። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን 50 ሪፓብሊካውያን ሰኔተራት መሪፆም ዝለኣኹ ነዚ ንምቅላስ እዩ እዮም ኢሎም። ሚኮኖል ብምውሳኽ ሪፓብሊካውያን መንግስቲ ስርሑ ክፍጽም ዘኽእሎ ዕለታዊ ገንዘብ ንምጽዳቅ ክድግፉ እዮም ኢሎም። ዴሞክራት ብወገኖም ናይ መንግስቲ ወፃእን ናይ ዕዳ ደረትን ክፍለ ኣይደለዩን። ኮንግረስ ኣብዚ ካብዚ ተረኣየ ደውታ ብተወሳኺ ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃእን ዴሞክራት ኣብ ማሕበራዊ ዘፈርን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ከውፅእዎ ንዝደልዩ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ተጻብኦ ደንበ ኣቐሚጥዎም ይርከብ።
ነመስግነካ ገብረን። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ተማሊ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ተኸቲቦም። ባይደን ነቲ ክታበት ዝተኸትቡ ምምሕዳሮም ንገለ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረተሰብ ሳልሳይ ክታበት ፋይዘር ንኽኽተቡ ድሕሪ ምፅዳቁ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ባይደን ቅድሚ ምኽታቦም ንሪፖርተራት ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ እዚ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣድላይ እዩ፣ ግን ዘይተኸትቡ ሰባት ነቶም ፈላሞት ዙር ክታበታት ክኽተቡ ምግባር ኣድላይ ኢሎም ኣለዉ።
The vast majority of Americans are doing the right thing. Over 77% of adults have gotten at least one shot. About 23% haven't gotten any shots.
መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን እቲ ቁኑዕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ። ልዕሊ 77% ኣባፅሕ ብውሕዱ ቀዳማይ ዙር ክታበት ተኸቲቦም ኣለዉ። 23% ግና ኣይተኸትቡን። እዞም ውሑዳን ከዓ እዮም ጉድ ዝገብሩና ዘለዉ። ነዚ ሃገር ይጎድኡ ኣለዉ። እዚ ለበዳ ናይ ዘይተኸትቡ እዩ። ስለዚ ከዓ እየ ምስ ክታበት ንቕድሚት ዝኸይድ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ ጆ ባይደን። ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ዝወሰዱ ድሕርቲ 2 ዙር ክታበታት ምኽታቦም ድሕሪ 8 ኣዋርሒ እዩ። ኣብ ሰነት መራሒ ሪፓብሊካን ሚች መከነን እውን ነዚ መሐየሊ ክታበት ብሶኒ ተኸቲቦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ካብ ዝሓለፈ 3 መስከረም 14 ጀሚሩ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መደረኦም ተቐሪፁ ብዝፀንሐ ቪድዮ ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሳዕቤናት ከባቢ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብፅሑ ዘሎ ሳዕቤን ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዘናግዕን ኢሎም። ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን 3 ዓበይቲ ፈተንቲ ፀገማትን ገጢሞሞ ይርከቡ ኢሎም። ከም መግለጺ እቶም ሚኒስትር ስጋብ ሕዚ መዓልታዊ ሰባት እናቐተለ ዝቕፅል ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሂወት ህዝቢ ዓለም ንሓደጋ የሳጥሕ ዘሎ ለውጢ ኸባብያዊ ኣየርን ከምኡውን መስ ምልውዋጥ ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዝመበገሲኡ ዓለም ለኸ ንሕንሓትን ንዕኡ ስዒቡ ዝኽሰት ጎንፅን ክብሉ ይገልጽዎም። እዚኦም ድማ ንገለ መሰረታውያን ሓቅታት ዘቃልዑ እዮም ይብሉ።
ዲስ ግሬቭ ቻለንጅ ሃቭ ኣክሰንቱዌትድ ሳም ቤዚክ ቱልስ They have amplified the flows.
ዝተወሰና ተምሳሌት ቁጠባ ዕቤት ተገይረን ንዘመናት ክውሰዳ ዝፀንሓ ሃገራት ስጋብ ሕዚ ንምሕደራ ውሽጥን ደገን ዝጥቀማሎም መስርሐን ኩለንተናውን ዘይድፈሩን ክበሃሉ ዝፀንሑ መለክዕታት ነቲ ሕዚ ዘሎ ጉድለት ዘርኣዩ እዮም ክብሉ ዝማዕበላ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ስርዓት ንምዕሳልን ንምውሃድን ዝተኸተለኦም ፖሊሲታት ዓለም ለኸ ህድኣትን ምዕባለና የምፅኡን ክብሉ ወቒሶም። ብምዃኑ ካብዚ ተወጣሕናየ ኩረቻ ፈረስና ወሪድና ነዞም ጥፍኣት ብእዋኑ ብቕንዕናን ተገዳስነትን ክንሓስበሎም ይግባእ ኢሎም። ዓለም ለኸ ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ኸባብያዊ ለውጢ ኣየርን ንሓደጋታት ሰላምን ጸጥታን ዓለም ቅልጥፍ ምላሽ ዝህብ ጽኑዕ ውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የድሊ እውን ኢሎም። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጥምት መደረኦም ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠመ ቁጠባ ጸገማትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ግጉይ ፖሊሲታት ምኽንያት ንጐንፅታት ተሳጢሑ ይርከብ። ካብዚኦም ንውጥጥ ዶባትን ምስ ግድብ ህዳሰ ተታሒዞም ዝለዓሉ ይጠቕሱ። እቶም ሚኒስትር እዞም ጉዳያት ባዕሎም እቶም ሰብ ጉዳይ ንሓባራዊ ጥቕምታቶም ብዝጥዕም ተዛትዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ኢላ ኤርትራ ከምትኣምን እውን ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዝተፈራረምኦ ውዕሊ ሰላም ልዑል ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ዕብየት የምፅእ ምህላው ገሊፆም። ይኹን እምበር ሕወሓት ግን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ካብ ዘይምቕባል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዝራግን ዳግም ስልጣን ብሓይሊ ንምብሓትን ተግባራት ዕንወት የካይዳሉ ኢሎም።
It must be recalled here that while in power in Ethiopia, the TPLF continued to occupy for almost 2 decades.
ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንኽልተ 10 ዓመታት ሉዓላውነት ግዝኣታት ኤርትራ ብምድፋር ብግልፂ ዓለምለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ንዝወሰነ ውሳነ ንኸይትግበር ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰራዊት ኤርትራ ከበድቲ ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ብዝብል ግዳያት ሓደጋ ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ኸባብን ብዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም። ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣናት ኣውሮጳ እውን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክፅውዑ ተሰሚዖም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ኣብቲ ትማሊ ኣብ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወተሃደራቶም ኮነ ዝኽሰስሎም ጥፋኣታት ዝበልዎ ነገር የለን።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ትማል ሶኒ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ቀንዲ ዕላማ እቲ ግብሪ ሓይሊ ሰላምን ሓድነትን ዝተባሃለ ትካል ኣዳልይዎ ዝተባሃለ ሰልፊ እንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ሓደ ካብቶም ነቲ ሰልፊ ዘዳለዉ ኣቶ መስፍን ኣስፋው ከምዚ ይብል።
ዋናው ዘጠራበት ምክንያት የባይደን
ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝተጋገየ ፖሊሲ እዩ ቀንዲ መበገስ ዝሰልፍ እዙ። ንልዕሊ 27 ዓመታት ኣሸባሪ ንዝነበረ ሕወሓት ዝድግፍ እገዳ ስለ ዝኾነ ንምቅዋምን ከምዘይንቕበሎ ንምርኣይን እዩ ይብል ኣቶ መስፍን። ወሲኹ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ ተርእዮ ዘሎ ንሱ ጣልቃ ምትእትታው ካብ ዝበሎ ወፃኢ ካልእ መማረፂ እንተትሕዝ ይብል።
አሜሪካ ትልቅ መጫወት ያለባት የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አንድነት ነው።
አቶ መስፍን እቲ ቀዲሙ አሜሪካ ክትነጥፈሉ ዝግባእ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ። ንሓድነት ዘፍርስ ምምሕዳር ሕወሓት እዩ። ሰላማት ዝዘረገብ እውን ንሱ እዩ። ኣሜሪካ ንሕወሓት ክትድግፋ ይግባአን። ብብሔርን ብሔረሰባትን ምውዳብ ክውገድ ባህል ኣገባብ ክትካእ ደገፍ ክትገብር እዩ ዝግባእ ይብል ኣተሓባባሪ እቲ ሰልፊ ኣቶ መስፍን። ገነት ንጉሴ ዝተባሃለት ካልእ ተሳታፊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሕድሮ ኣላ ዝበለቶ ፅዕንቶ ኣብ ሓቀኛ መርትዖ ዘይተመስረተ እዩ ትብል። ነቲ ንሳ ሓቂ ትብሎ ንምግላፅ እቲ ሰልፊ ከም ዝተላለ እውን ትሕብር።
የነሱ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያደርጉት በእውነቱ የተረኮዝ አይደለም።
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ኣብ ሕሶት እምበር ብሓቂ ዝተመስረተ ኣይኮነን። ምስ ሚኒስትር ወፃእን ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስን ተዘራሪብና ነርና። ዕላምኦም ነቲ ንሳ ዝሞተ ዝበለቶ ሕወሓት ካብ መቃብሩ ንምልዓል እዩ ትብል። ኣቶ በላይነ መኮንን ዝተባሃሉ ተሳታፍቲ ሰልፊ ብወገኖም ናብቲ ሰልፊ ዝመፅሉ ምክንያት ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገረይ ዝብልዋ ኢትዮጵያ ሰላም ምእንታን ክዓስል እዩ በሉ። እቲ ናይ ትማሊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝዓዘዘ መልክዑ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፍን ተቋምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝኾኑ ሕደት ሰልፈኛታት መጠነኛ ግጭት ተፈጢሩ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ጠዋጋታ ሓይልታት ናብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ንኽበፅሑን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ንኽምርመሩን ሰብኣዊ ረድየት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንክባፅሐን ደጋጊማ ዝሓተተት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ቀረባ ዘውፀቶ መግለፂ ኣብቲ ውግእ ኢድ ዘለዎም ሰብኣዊ ረድኤት ንዘተዓናቕፉን መቁራፅ ተኽሲ ንኸይብፅሕ ዕንቅፋት ንዝኾኑን ሰበ ስልጣን ብፍርማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እገዳ ከም ዘንበረት ዝዝከር እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ወታደራዊ ፍታሕ ኣይረክብን ከም ዝበለት እውን ይፍለጥ ይብል ሃብታሙ ስዩም ዘዳልዎ ሪፖርት።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብርሃም ተስፋልውል ንኣተሓባሪት እቲ ሰልፊ መዓዛ ግደይ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ካሕልፈኩም።
يغنيلي مازاغدي زي اب نيويورك زنبره سلامو سلفي كنداي سبت ساجفون علاماتاتو خنتاي نيرو
علاماتات نايتت مالز غورنا يوسلفي كمتي كاز نوفمبر 4 تحلف عام الجميرو اسك حزينا غورنا يوسنا حنا او العلج تقراي وتحزلو ما ليا زي بلوم قفعتات نعلم نافلتنا او ان كلنا كن غون غوني مستي اب نيويورك يكبر زلونا يو ان جنرال اسمبلي تتحيزو UN سكحزي ززب هالسقم تسلزي وسادة تقول له العلهز تقرأي وتحسلو قفعتات أو قمت بمئتاي سقم تنخوست بأوراد ما بزعواتي سفسرح زخونا تقميت ترديهم ززب هال تتأفق جي خمزي بلنا هزوتات تقرأي بسنة مقويز ولا ستن يهالك خمزلو ترديهم أو حد جرقزي ناو تقرأي هيمانيتران كوريدر نخل كلن خجورو كابتو سخجن تمون جلنياتات ناي إيجابيا من قصدات ناي إيرتران ناني عالم مقاو إيقاريوهم قبوهم
تركان فيها كفوتان
كوستو زلوو مينا وسيدو تليلو نافسر حنخاتي يامود داتاون إيرترا إلوون ناي إيجابيا ورار تحيلتات حزوون أو استفالة لخفلتات تقراي تاريخيوهم أو لألهزونا تمون جلاتي فتموس لزلو نساتمونا حد إرقزي كافتبوت على غيقوم نخوتو UN سؤالك بديفلوماسية راح زي كونس ترنع زول سقم تفاتون خصدينات أيقنا مالتيو نايس راح معلت سلزنا برا بزح سوايت رخبن خوابي كل تميتن حمسان زخونو كراي ستيتن أو ديسين زرقو تاقارو يوم بيوان لنا التفاتفهم قالو تستقارو زي كونو نايوز أزي كاتات دقف تغال سيز تقريون وثبوتا ترخبن ميرو
بزحوان تغيق ما تبسحوتو لا أبزوان سراويت ناي مكخال تقراي اب عفرنا بكلل امحرنا لو كابتناتو خلل وصه مالت او متماثالي تحسد تكايت كمزلو فتاتات لهمو قبره مسخنه زنتاي
كجمر كلو تم كمزي لم تحت السبات لم انتهز تقراي بين زي قمته لم انتهز تقراي بين زي قمه يزبل حسابي وشطم في زمزم قصاص مخانه مرقي تخلط يدلي امبر نايمان نصحان زي غاتات حال يوم ويكا تجن يوم يكون كوادال سيز تقرأي بينو نخط أنت بينو نخط أمي بينو نخط أفر بينو نخذ مات سلز داليو إذا خبولكو قن سراوي تقرأي أو استفالة اللي خفلتها تمحارا خونا أو عفار زرد توزلو نمنت أيو الكامتية قبط عما قداشي مثلاني إذا تقرأي ناستات عسر تورحي بينو كامل علم تقليلو دقونا تدفرا من أسين وعبيت عدن بألماميت الناس قتلو إلوون بتأميت كهلق الناس قبرة بزللو ساعات سراويت تقراي اتم كمزز غور حيلتا تزلو اللبوتا رخيو زاد اليوم سقمت خوسد قدمناتو إيلي حسب كاو بتوسخة قن اتم منقستي تبحزي أستاذ ثلاثة وحاول تيرو زلو أو لعلي تقراي زغورو سيج إذن خلعا اتم منقدين مركاو موخ أو تم منقد تارخيو زاد اللي سو أو حاجزنا بتقراي أو ساعتو نخاتي بقبلنا دما تزنا سلسل راح بزغونة تقميت نخيها اللق نمقواريوم الزبوتا تاتيم زلو مالتي بزعوات السفلة اللي نيسو قاوي مثلات تحسات زملكتكن نيسو راوي تقراي ترافيك كاردويد ما دحلو ايتا خمزوريو سراوي تقراي نزيقاتا نزوها زيقاتا زي تقع زي كونت نتموريتين تمشقون تحيلتات قبو زخوانا ناي ميليتري سنة سرعاتن حقن بزكو سنة بزتا خدتا لملكو عسقم تزوستديو يخون انبر زخوان يخون عينت تحسات تخايد إلو زحسي وأكال انتلو قليل تانيا زخوانا نعلم انترناشنال كوميونيتي زمورحو مرمر عن خجبر يخط عن تخفت زلوا.
زيرا دمسا أمريكا إيو زخبركم سماعتي حزد ما نام مدب إرتراوية نام أمريكا أكال كفلق زاد ميرلاند زخونا منغاموري كاونتي أب كتما سيلور سبرينغ زكايدو أفريكان هيريتاج مالتون ورشا أفريكا لسيموس فستيفال اللو إيرترا زحالفة سنبت عسران شدوشتان ماسكارم نمجب مراقزي أب زي فستيفال تساتيفانيرا تولو لغابريال ناتي فتسامة خطاطيلو بخمزي أدالي والو
The
ስነ ጥበባዊ አሮን ክብረአብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዑት እዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞም መስከረም 26/2021 ፈላማይ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቲቫል ወርሒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎመሪ ካውኒ። እቲ ፌስቲቫል ኣፍሪቃውያን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለዩሉን ንፖለቲከኛታት ድማ ህላውኦምን ኣድማዕነቶም ዘረጋግጹሉን እዩ። ብኡ መጠን ድማ ሓለፍቲ መንግስትን ተወዳደርትን ነቲ ባይታ ተጠቒሞም ንነብሶም ፖሊስታቶምን የላልዩ። ኣብ ግዛኣቶም ዘሎ ዕድላት ድማ ነቲ ማሕበረሰብ የፋልጡ።
Protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea and the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities.
President Beth Mehri Montgomery County, Tom Hacker, ብምኽንያት 6 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ብተሳትፎ ፌስቲቫላት ኣፍሪቃን በቲ ካውንቲ ዝተዋህበ ናይ ኣፍልጦ ናይ ምስክር ወረቐት እዩ ዘንብብ ዘሎ።
Now therefore be it resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people, presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as council president. Congratulations.
ህዝቢ ኤርትራ ከም ሉዓላዊ ሃገር ብሰላም ክነብር ንዝወሰዶ ስጉምቲ ኣፍልጦ ንምሃብ እውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቐት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ። ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ፀወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪካ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ኢሮም። ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ርእቶኦም ተወኪሰ ነይረ።
መጀመርያ ከመይ ኢለን ኪዳነ ኣብዚ ሎማዓትን ገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቅሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓልቲ 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና። ዓመት ዓመት ኣዕጥቐና እዩ ዝብላነ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብመገምሪ ካውንቲ ጀሚሩ ኣሎ ሞ ንኩላና ኣብዘ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ናብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ንክሓልፍ ብጣዕሚ ዝተበግሶ ተወሲቡ ዘሎ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሓቢና መቸም
ሰብስጋብ
ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ንሎም መዓልቲ ተዳሊናዮ ዘለና እቲ ካልቸራል ሾው እዩ ብዙሕ ነገር ራይተ ዘለናን ኣለና ንመዘሎ ዓመት ግን ዕድመን ጥዕና ንሂብናስ ፅቡቅ ሙሉእ ዘይጉድል ተዓጢቕና ክንቀርብ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እዮ ሞ ኣብ ርእሲኡ መስቀል ዓብ መስቀል ሎ መዓልቲ ንኩላና ኣመንቲ ክርስትና መስቀል ዓብ መስቀል ስለ ዝኾነ ሮተስ በዓል መስቀል ግበረልና
እዛ በዓልና እዚኣኻ ኣብ መስቀል መዓልኻን ብጣዕሚ ተሓምሰለኹ ማለት እዩ ኩሉ ሓመስለና
ሽመይ ማርድ ኳይር ሶም ይበሃል እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ከዓኒ ንመጀመርያ ግዜ ከም ምትእኽኻብ ናይ ኤርትራውያን እቲ ብዝሕና ንምርኣይ ከምኡ ከዓ ምሳና ንሶሊዳሪቲ ፈጠው ድሉ ንምእካብ ነቶም ፖለቲከኛታት ከዓኒ ክንዲዚ ብዝሕለና ኢልካ ንምርኣይ እቲ ዓቕምናን ፀጋናን ናይ ህዝብና ተመልኪ ኣቢልና ነቲ ደይፈልጦ ነቲ ባህሊ ከዓኒ ባህልና ንምርኣይ እዩ ነሩ እቲ ቀንዲ ዕላም
ስለዚ መዓልኩም ደ ባህልና ኣርእና ትብሉ ተሳተፍቲ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ከም ዝበልካዮም ፖለቲከኛታት ከመይ ነይሩ
ካብቲ ዝሓስብዎ ንላዕሊ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኩሎም በብሓደ ድሕሪ እዩ ዋላ ቅድሚኡ ነተ ቁሸታት ሸዓተ ቁሸታት ርእዮም ተዘራሪብና ምስኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ድማ ደይእመን ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብድሉልኦም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ዕውት ነይሩ ዘይኮነስ ልዕሊ ዕውት ነይሩ ይብል ምስጋና ከዓኒ ነቲ ኩሉ ተሳተፎ ነቲ ኩሉ ተሓባበሮ ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሮ ሞሳ ይኹኖ እዩ
ዋሽመይ ምሕረታ ባፎርድ ክወሉ ብርሃን ንዚ መደባት ብሜሪላንድ ተዳልናዮ ብናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ደለና ርእቶ ከም ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና እኩብ ቤተሰብ ማለት እዩ እጂ ነቲ እኩብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምዚ ጌርና ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ባህሊ ወይ ክሮስ ኦቨር ትበሃል እቲ ናይ ፖለቲካ ድዩ ነቲ ባህልና ርኢና መንነትና ገሊፅና እቲ ናትና ናሽናል ኢንትረስት ትበሃል ወይ ከዓ ክብርታትና ኣብዚ ክንቅመጥ ከለናን በቲ ከባቢና ንገብሮ ፅልዋታት ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ስቴት ሎካል ዘለ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዓዲልና ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ናትና ኮሚኒቲ ተላልዩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ ኣሎ ብሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነዚ ዝመፀ መወሳ ነቲ ተበጊስናያ ዘለና እዚ ናይ መጀመርታ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ንግ ግን እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ እቲ ተሳታፍነቱ ናቱ ኣድ ቫልዩ ድብልዎ ወይ ክውስኮ ዝኽእል ነገራት ዝገብረሉ ባይቶ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ብሕጂ ከመይ ገርና ኣብዚ ከም ኮሚኒቲ እቲ ዝድልይ ሓገዛት ይ ኣብ መንግስቲ ዘሎ እቲ ፕራይቨት ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል እቲ ፒፒፒ ዝብልዎ ንምጥቃም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ከዓኒ ኣዳሊናዮ እቲ ተርንውት ዝበሃል ወይከዓ እቲ ውፅኢት ናይዚ ንብዙሕ ሰባት ተንኪፉ ኣሎ ሞር ከዓ ንክፈልጥ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሕና ከዓ ነቲ ኣፍልጦ ኣበሪኽና ከመይ ገርና ነንሕብና ኣብዚ ምድልድል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ንደቂ ደቅና ዝኸውን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ ኣቀማምጣ ንዑኡ ብከመይ ገርና ስትረንት ወይ ከዓ ሓይሊ ንውስፈሉ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ነቲ ንገብር ኢና ኣዳሊናዮ ዘለና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቅድሚና ፀንሕ ኣሎ ኣብ ስራሕ ይራኽበና
ኣይ መፀጋ ሽመይ ኣማኒ ፀጋ የትበሃል ትርጉም ዝህበካ ነቲ ጀጋኑ ዝሓለፍዎ ሃገርና ዝሃነፅና ዘፅምሑልና ብክንታይ ፀገም ንመከራ ንተሃንፀት ኤርትራ ዝመፀት ኣብ ከምዚ እዋን ሓሊፉስ ከም ጌርና ንስሓቅ ኮለና ደስ ዝበካ እቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ክብረትና እዮም ንዝክሮም ናና ሞራል እዮም ንዝክሮም
ኣነ ኣላዛር ገረመስቀል ወልዳ ባል ኣብ ዳውንታውን ስርዘስብን ኢና ደለና ናይ ኣፍሪካን ማን ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 27 ሰለብሬት ንመጀመርያ ግዜ ግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀፃሊ ከምዚ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ህዝበይን ባንዴራይን ክርኢ ብጣዕሚ ዘመስግን ታንኪዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
ሽመይ ሸዊት ኣቁባኣብ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውኒ ከዓ ተሳቲፈ ውዒለሎ መዓንቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኔክስት የር ባሕሪ ይረኽበና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዘኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኽር ኣለና ካብ ዝቕፅል ናይ ቀዳም ሰንበት ንሕቶታትኩም መልሲ ኮሊን ሾው መደብና ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደን ይካየድ ብዘሎን ኩናት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን زفارم بونا فتسامي تئزاز نكل التسوميا حقي عدمنا مزراربي أجندا غيرنا يلنا أغايشنا إسايا سايلا مريم كاب كاليفورنيا ملو بيينة كاب نورويهم أبتت تئزاز لكم حتو بإيميل horn@voanews.com ويدما بقوط السلكي كل التبارو كل التبارو كل التبارو حمشة 9-9-4 كل التبارو نايوش تمسمع عسر تحمشة أيو لا أخلنا كنقبركم منها.